Da sier jeg velkommen i studio til Radio Luster til han Thomas Kjørlaug. Og du blir innhentet her når vi har noe vi vil ha greie på innan bondeverden. Og der er mye uro og ugreie rundt både i den ene og andre verden. Så jeg får bare begynne å spørre helt generelt. Hvordan er den generelle stemningen i lag med bønder nå for tiden?
Takk for invitasjon, Kristen. Jeg og du på en hausten prater med minst en gang i år om dette.
Stemmer.
Ja. Situasjonen rundt i bondeleiren her lokalt nå er vel, den er jo bra, det er ganske sånn stabilt. Det flater seg ut med antall bønder som slutter. Vi har jo hatt det fra siste 30 år i dag. Jeg tenker, jeg er mest inne på melkefronten og storfitt. Så har vi nå redusert det fra 200 til 40 nå på 30 år. Men det flater voldsomt ut nå. Det er jo ikke så mange som kan slutte heller når det er ferdig igjen. Men det er ikke, det er bare en par sammen i året som gir seg. Og det har jo litt med miljø å gjøre, for miljø det er jo kjempeviktig for å ha den indre driven nå, fremover. Så det er det som er igjen nå, er på en måte, ja, kombinasjon av flere ting. Det er noe de som kanskje er motiverte og er mest interesserte, og kanskje har de, ja, mest tilpasset bygningene, og kanskje har han om den beste jord i. Det er noe alt ettersom. Men i alle fall, jeg fikk en telefon nå fra administrasjonen i Tine, da, så sa det at Luster, de er litt imponert over Luster, hvordan de har klart å holde sin relative del da, av antall melkeliter. Mens det går nedover med antall liter i produksjon i Norge, så øker det i Luster. Vi hadde dump for noen år siden, 28 år siden, i 5,7 millioner liter som var levert godkjent meieri. Da. Og nå er vi oppe i 6,7-6,8. Som er, og de gamle talene, det gjorde vi for å for nesten 30 år siden, og nå ligger vi på samme. Så å holde antall liter, når vi setter til med en fjerdedel av melkebønden, det er noe bra slik sitt. Og så er det, ja, så dette med miljøet, det er viktig, så det er bra motiverte, og så ser vi da at nå når det er så uroen i verden nærmer seg, så blir vi litt mer sånn, vi ser at vi har lite, vi har en joker, vi har en nøkkelrolle da, i dette med selvberging og matproduksjon da, fremover.
Ja, det er greit, og når du nevner antall bruk og slik, så er det greit at da har det gått nedover, men de bruker så er det jo vært større, så det har skjedd en stor forandring der i alle fall. Det er det. Men hva er de største utfordringene nå da, for de som driver? De driver jo stort da.
Ja, det er jo sånn at skal du drive, vi driver jo næring, og næringen må jo kunne gå godt for at du har lyst til å drive med det du driver med. Hittil så har vi vært heldige, da finnes det jo andre jobber du kan ta deg til, enten i tillegg eller bare avvikle garni, da begynner med noe helt annet. Men nå er det sånn da at de som har noe investert og de som driver, de er jo på en måte lost til, og de må jo drive med det som de har bygd til, og da er jo avhengig av at økonomien er noklunde grei. Og klart når vi har et søtmelksalg i Norge, det har gått nedover nå i titals år, og det går fortsatt nedover. Og søtmelk er det som en melkebonde tjener mest penger på da, gjennom meieriet sitt. Og når det synker og det synker, så vil jo kvotekutt komme, og nå skal jo kvotene i år gå ned flere prosent. Det betyr at vi får produsere mindre melk, og sånn sett tjener også mindre. Og når du i tillegg da har så øka energiutgifter på alle innsatsfaktorene våre, så er ikke det hjelp om du er liten eller stor i grunn, for du har dine faste utgifter uansett. Så økonomien har jo vært en sånn alltid et spørsmål i landbruket, men det er voldsomt aktuelt nå da, med tanke på alle de store investeringene som har vært gjort her i Luster da. Det er mange som sitter med mange millioner i gjeld, og så når de variable utgifter nå stiger, så er det utfordrende. Men så har jo staten vært inne med kompensasjonsordninger, sånn generelle, som går på hvor mye du har i drifter i da. En liten bonde får noe mindre i kompensasjon mot en større, og det kan nå være på sin plass.
Men det er jo noe som blir en utfordring, selvsagt, når mengden av det du skal få levere går ned, prisen på det, jeg mener noe, mjelk selvsagt, og prisen ikke går noe særlig opp, og alt du da skal kjøpe, både diesel og mjøl og gjødsel og strøm og maskiner og materialer, alt det stiger. Så det blir jo en litt vanskelig kabal gjennom å få til å gå opp litt der.
Det er akkurat det som vi er. Men det liksom, når du har kommet deg investert inn i en driftsform som du på en måte trivs med da, så er det liksom, ja, det må gå rundt, du må ha en akseptabel lønn til deg selv eller familien. Sånn at det liksom ikke bare å slutte heller med når du investerer så mye. Så, ja. Men likevel så føler vi at det litt sånn synd å si det, for vi har liksom spøkt med det så mange titals år, at det må liksom, det må være ganske dårlige tider før at vi kan bli, alle vil jo norsk mat, men de som betaler for det, men at vi får liksom anerkjenning da, for jobben vår. Og nå er vi på en måte kommet der nå da. Vi har liksom aldri vært så nære i hvert fall en global krise da, eller snart kanskje også med Norge. Vi er jo ganske nær med våre østlige naboer. Så vi føler at en primærnæring som bondene som sitter på matproduksjon, vi må anerkjennes mer enn vi har vært gjort, og at vi må få betalt for strevene. For vi, det er mange timer som vi bruker på, det der er litt sånn utfordring i landbruket, det er så ekstremt masse timer hver dag hele året, og det er så en vanlig lønnsmottaker ikke ser da. Ja.
Ja, det er mange timer, og hvis du skulle da gjøre så som jeg hadde jamstillingsvedtak i da på 70-tallet, 80-tallet, hvis det skulle opp i vanlig industriarbeiderlønn nå på alle de timene, så kunne det vært dessverre årslønne.
Ja.
For der går mye timer. Men du inn på det der med matleveranse, matproduksjon og med bruk for mat, og det er greit at Kveitny fra Ukraina, han har en krongelite veg å komme ut i veri, og mange andre er like krongelite, og mat litt med ha. Og da er det da, hvem er det som skal produsere den maten vi har bruk for? Og der er det som du sier, der er vi da, bønderen har en sentral rolle. Det kommer vi ikke vekk ifra.
Nei. Det er akkurat det jeg sier, og da tror jeg kommer til å merkes fremover da, dette med, hvis vi begynner nå å, på en måte Norge blir en, ja, en utsett del av, i den krigføringen som begynte nå fra Russlands siden, så tror jeg flere og flere får øynene opp på at dette med å ha mat i nær, matproduksjon i nær omgivelser, jeg tror blir mer og mer viktig. Vi vet jo at Norge importerer 60% av all mat, ifra grønt til kjøtt og plantebasert. Men så er det sånn da, at hvis du ser på den ene polen, med Gunnhild Stordalen i spissen, blant annet med hit, så sier at i ukespunktet så heier hun på bonden, men så er hun veldig sånn skeptisk til de som tygger drøv da, til storfel, ikke sant, med tanke på uregning og klima. Og så den andre parten, det er plantebasert. Men som er noe i næringen, har alltid tenkt at vi har noe å se, at vi har noe nøkkelroller med, for vi har noe et dyr her, en drøvtygger, som gir oss begge deler, og eter noe som ikke vi andre kan ete, gras. Og så gir oss både melk og kjøtt. Og så nå har jeg lest noen artikler med en Birger Svihus, blant annet, som jobber på NMBU, så skriver jeg til dere med at vi er bedre rustet til en akutt matkrise enn hva vi egentlig tror, selv om vi importerer 60%. Og hovedargumentet Hasse, det er nettopp bra at vi har en sånn, da må omstilling til, skal krisen være liksom mer enn et halvt år, da må du omstille deg. Men du kan alltid ha et lager i et halvt år, om du har kornlager eller du kan slakte budskapen din, så har du, vi berger oss i et halvt år. Men her har kyri, den norske kyri, hun har en stor nøkkelrolle, for hun kan ete mindre kraftfôr, spesielt utenlandsk, altså importert soja blant annet fra Brasil eller fra andre. Hun kan ete mindre da, og ete enda mer drømmes beitegras, eller mer plante generelt. Men da vil avdrotten synke drastisk. Og det er på en måte, hvis vi godtekker det da, så har vi nå fortsatt storfjell med oss inn, som kan gi oss en kalv og kan fôre opp til slakt og kjøtt, og så har vi mer areal som vi kan produsere grønt på, om det grønnsaker eller korn på i Norge. Så vi føler at vi, det dette vi kjemper oss til, og at vi føler at vi viktige i rollen fremover nå, så vi har jo lyst til å være med å bidra og produsere norsk lokal mat.
Selv sagt, ja, med det. Nei, det rette. En gang i tid så var vi da selvforsynt med mat, vi slapp å reise til utlandet og hente noe, men det langesiden.
Der i Vigen.
Ja, men da utnyttet vi alle marker og utmarker og fjellbeite og alt sammen. Mm. Så vegen tilbake dit, den vanskelig og tungvint, det ikke gjort det jeg i fortight, men det rette, vi har muligheten, vi har bønderen, så egentlig ikke sikkert vi trenger å svelte så vold som bare med innrettet og sikkert.
Mm. Men det krever at forbrukeren er litt medviten på hva du går i butikken og handler for noe. Mm. For nå vet vi da at kjedemaktig, den er stor i Norge. Og jeg skudder ikke på, så er det lokale kjøpmennene, men det er sentrale kjeden. Når de lager egne merkevarer nå, for eksempel Coop, kjøttegg, så har du Prima på Rema, og Spar eller Norgesgruppen da, de har noen Folkets, eller de har First Price. Så selger de priser er lagt, og så priser de bonden sin egne merkevare, til dømme sier relativt høyt. Mm. Sånn at da unngår de at folk kjøper da på en måte de dyreste, det er det norske kjøttet, så lager de kopier av dem, priser er lengre, i starten folk kjøper, og så øker prisen gradvis. Og du kan bare se på logoen og fargeren, hva de hermer etter de norske produktene, for de vet jo at norsk mat, da selger, men kjeden vil betale, de vil tjene penger, så de vil jo naturligvis fokusere på det, så de kjøper billig og selger dyrt.
Mm-hmm. Ja. Ja, det har vi sett mye om nå i senere tider, fokuset på et rar. Dette er butikk, det driver butikk, og det gjør det til gang.
Ja, da, jeg skjønner at kjeden vil tjene penger, men det liksom en del nå av, jeg sa på SSB, Statistisk sentralbyrå, sine statistikker, hva folk bruker penger på ifra, ja, alt ifra 90-tallet og fremover, så er det det med bostad og energi, altså strøm, da, hovedsakelig der, det er det vi bruker mest på, så kommer maten etterpå. Mm. Og det er så stor del av budsjettet som blir brukt på mat, så føler jeg at det er voldsomt urettferdigt at det er kjeden som skal huse opp prisen, for de skal tjene mest.
Ja, men tror du at de klarer å gjøre noe med det? Det har vært sagt at nå skal vi rydde opp, og nå skal vi prøve å få gjort noe med det, men råder med det, klarer å få gjort noe.
Jeg så at det Stortinget, nå var det regjeringen, så var det forslag på en ny sånn, handelslov, helt på seg, og prissamarbeid, liksom, og så går han Rema-reit, han ønsket velkommen, og han etterlyster og alt. De finner bare nye småthold til å tjene enda mer penger, så jeg tror det er vanskelig å få tjene til, men det er forbrukeren som sitter med nøkkelen til å handle rett vare og heller betale ekstra for det. Hvis du vil ha mat, og norsk mat, så må du kjøpe det.
Ja. Mm. Ja, det tror jeg var et godt poeng i den sammenhengen der. Vi skal inn på litt annet også, det med sårbarhet. Nå vet vi, ser og hører de sprenge gassledninger og de øyelige vasskraftverk og forskjellig. Hvor sårbar er vi der? Nå vi har mye store bygninger som krever både strøm, og det må få levere sine produkter, så det går på logistikk med transport og alt skal fungere. Før var det slik at hvis du hadde en 4-5 kyr og strømmen ble vekket, så reiste du bort og melket med hånd, og hadde oppi et spann og sett i kjøling i en bekk. Det gjør du ikke nå når du har 40, 50, 70. Hvor sårbar er vi da hvis det skjer noe på din energiverden?
Ja, du vet, vi i Norge, vi er noe relativt små i volum uansett. En gjennomsnittsbesetning på norske melkebruk er vel på rundt den eren midt på 20-tallet. Noe slik til deg, 24 eller 26 kanskje, mot i USA der de har tusenvis. Så uansett så er det med små, men vi er for store for en mann alene eller en kvinne alene til å ta styren med gammeldags. Så vi er relativt sårbare når vi har gått sett med en fjerdedel av melkebunnen. Det er det vi ser lyst til nå på 30 år da. Så vi og de fleste nye fjøstene er såpass mekanisert og avhengig av elektrisk energi, både til utfordring og melking og gjødselhåndtering og om det er traktordrevet eller strømdrevet. Så hvis det skulle bli en stopp på enten med diesel eller strøm, da Ja, da lytter gåpningene frem i Østerland, frem Pindrebygde og begynner å melke og få seg et kjør. Det ikke, ja, i verste fall.
I verste fall,
ja. Bonden selv har ikke mulighet til å gjøre noe slikt. Men klart med en 26-kyre, sånn som garden kanskje i utgangspunktet var beregnet for en, ja, tidligere generasjoner, da kunne det gått, og familien var med på dugna.
Ja, nei, det noe da, så før vi produserer mye, og vi produserer mer, like mye som før, men akkurat i en slik situasjon, så vi sårbare, og nå hører vi om dronen som her, og dronen der, og sprenger ledninger der, så vi har litt i bakhov at det kan skje. Men vi skal ikke tenke det verste alle ganger, jeg er noe feil til det, selvsagt.
Nei, det. Men det litt med, skal du... Skal vi drive av, vet du, noen avgiftsfri diesel til landbruk og ellers næring av lege på, ja, for en 10-15 år siden, 2 kroner, og nå er den oppe i siste rekningen var 16 kroner pluss moms. Så klart dette, og når, det er både staten og bønden selv har jo, er jo med, du er jo ansvarlig for selv for din egen utbygging, men staten har jo ønsket å ha større volym på garden, og heie på det, og mekanisering, og mer effektivisering, og det har jo krevet at du har brukt en del energi i dette her. Både elektrisk og, og fossilt. Og så nå er avgiften så høy.
Ja, nei, det
er så er det en krasj der.
Det er det, for du har vært oppfordret til å bygge stort og hele tiden, og løsdrift og robot, alt det der, og selvsagt skal du bygge, så skal du være skikkelig.
Ja, for politikere nå har jo trøttet at større eninger med billigere mat for norske forbrukere, og da kan de jo bare tro, men de har jo sine... arbeidstimer deg, og når du kommer på viss nivå i storlek, så må du til å legge inn uansett hva mekanisert er, for du skal jo ha en viss, du må jo kanskje jobbe 24-20.
Ikke helt.
Må du til å legge inn, og så har du, pluss må du ha en ekstra traktor, en større gyllevogn, så noen stordriftsfordel i Norge, det er, kan du bare se langt etter.
Ja, dette der er slik, men vi løser vel ikke dette der slik over bordet, men bare håper på at det ikke skjer det galne som kan skje da. Ja. Men slik er det.
Men jeg tror nå at sånn sist gang så er det jo Kristian snakket om, snakket med en beiting også. Jeg tror kanskje det kommer snart nå med, det er flere som snakker om at det, kan, det er flere som ser det på nettet, de begynner med gammeldags stølstrift igjen, og jeg tror der ligger nøkkelen vår, det sier jo sist gang også. Jeg tror at det er kanskje ikke i samme form som i besteforeldregenerasjon, men noe tilsvarende. Det var styrke her på Vestland og her i Sogn, det er produsere mat på beite på støle, tror jeg.
Jo, det er noe med det, men så da er det litt for selv på oss, hvis du reiser bort til Valder, så ser på deg vidden der, stølene deres, og så reiser du opp i skurten frem i Østerdalen og ser, der er jo noen støler selvsagt, men det er begrenset hvor mye du kan gjøre der.
Og avrotten vil gå ned, og kyrer skal nå ete grønt gras, for hun er nå avlet frem til å få seg verdt nesten. Ja. Men likevel staten ønsker at han skal satse mer på dette, så de hjelper oss i gang med hvis vi vil begynne det med stølstrift, der det er mest egnet da.
Ja. Så det betyr at da skulle Gjøsterølen hatt geit omtrent alle sammen og sendt opp i dag, så beite og hente.
Ja.
Men det blir en annen omstilling, så det løser vi ikke i dag. Men da utnyttet de utmarken på en helt annen måte med at de hadde dyr, så åt der det var noe å gjette.
Ja, og skal ikke gå lenge tilbake enn til 70-80 år siden, så er det liksom, da jeg føler at besteforeldregenerasjonen drev gardsbruket på den. Det var liksom... De drev det ganske godt med tanke på bærekraft og bruk av de ressursene som du hadde. Hvem er det i dag som lever av garden sin? Det er nesten ingen da. Men de levde en, alt ettersom en 4-5 kyre, så kunne du leve deg.
Ja, men det er lenge siden.
Ja.
Ja. Nei, jeg tror ikke vi kommer lenger i dag. Vi kan ikke løse alle problem, men vi får snakke av staten. Det kan gå til at det skjer endringer som gjør at vi får nye tema å diskutere. Så jeg bare sier takk for denne gangen, men nå skal jeg få et musikkønske før vi avslutter.
Ja, da tror vi prøver oss på John Denver med Country Roads.
Det prøver vi på. Takk for denne gangen.
Takk for nå.